ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም ብሓፂር ማዕበልን ሳተላይትን ዝፍኖ ናይ ሎሚ ረቡዕ 22 ግንቦት 2019 ወይ 14 ግንቦት 2011 ተኣሲሮም ዝነበሩ ካብ መቐለ ኩሓ ፍሉይ መደብ ድማ ብዛዕባ ኩነተ ፖለቲካ ክልል ትግራይ ምስ ማእከላዊ መንግስትን ምስ መንግስቲ ኤርትራን ዝብሉ መደባታት ኣዳሊና ኣለና። ምሰናምስዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ገብረ ገብረ መድህን ክሕልፈኩም።
ከመይ ከምሲ ዜናኖ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ን7929 እስራት ብምሕረት ምፍትሑ ኣፍሊጡ። ናይቲ ክልል ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ኣብዝሃቦ መግለፂ እቶም እስራት ይቕሬታ ዝተገብረሎም ምምሕያስ ስነ ምግባር ስለ ዘርኣዩ ኢሎም። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ ገበን ዝፈፀሙ ንሰባት ብበዝሒ ዝቐተሉን ኣእዋም ዘብረሱን እቲ ምሕረት ከም ዘይምልከቶም ኣቶ ሽመልስ ምግላፆም ጸብጻብ ሙክታር ጀማል ሓቢሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዓበይቲ ዓዲ ኣብ ከባቢኦም ምስ ዝርከቡ ኣካላት ምምሕዳር ብምዃን ብዛዕባ ሰላም፣ ፍቕርን ዕርቅን ንህዝቢ ክምህሩ ፀዊዖም። ኣብ ምክያድ ዝርከብ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዮም ናዚ ፃውዒት ዘቕረቡ። ነቲ ጉባኤ ሰናይ ድሌቶም ብምግላፅ ቤተ ክህነት ጽንዕቲ ካብ ብልሽውና ዝነጽሐትን ግልጽነት ዘለዋን ትካል ክትኸውን ኣለዋ ኢሎም ኣብ መወዳእታ መዓልታት ጾም ሮመዳን ህዝበ ክርስቲያን ኣብ መወዳእታ መዓልታት ጾም ሮመዳን ህዝበ ክርስቲያን መሳጊድን ከባቢኦምን ብምፅራይ ሓድነቶም ክገልጹ እውን ጸዊዖም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ፋና ብሮድካስቲንግ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ 250 ኢንተርን ዝተምሃሩ ሕክምና ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ካብ ቀፅሪ እቲ ዩኒቨርሲቲ ክወፁ ከም ዝተገብረ ተሓቢሩ። እቶም ተምሃሮ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ብዛዕባ ዘሎ ሽግራት ዘለዓልናዮ ሕቶ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልትታት ከም ዝፍታሕ እቲ ዩኒቨርሲቲ ድሕሪ ምሕባሩ መልሲ እናተፀበና ከለና ነቲ ቀፅሪ ሓዲግና ክንወፅእ ተኣዚዝና ይብሉ። ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወለወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ሽመይ ክጥቀስ ኣይደልን እየ ዝበለ ናይ መጨረሽታ ዓመት ተምሃራይ ሕክምና ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ክዛረብ ከሎ ኣብ ምልእቲ ተሃገር ዘለዉ ሰብ ሞያ ሕክምና ዘልዕልዎ ሕቶ ብምድጋፍን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ዝረኣዩ ጸገማት ንክፍትሑ ምስ ምምሕዳር እቲ ዩኒቨርሲቲ ተማየጥና ነርና ኢና ይብል።
ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ ውስጥ ተካየደ ዘጠኝ ጥያቄዎችን እንደ አቋም መግለጫ አድርገን አቀረብንለት ለዩኒቨርሲቲ አስተዳደር። የዩኒቨርሲቲው የሕክምና ትምህርት ክፍል ኃላፊ በተገኙ
ኣብ ቀፅሪ እቲ ዩኒቨርሲቲ ሰልፊ ወፂና ሕቶታትና ክምለስ ሓቲትና ክልተ ሰሙን ሃቡና ክንምልሰልኩም ኢና ኢሎምና ከብቅዑ፣ ግን ምምሕዳር እቲ ዩኒቨርሲቲ ግትር መርገፅ ብምሓዝ ካብ ቀፅሪ እቲ ዩኒቨርሲቲ ክንወፅእ ኣዚዝና ይብል እዚ 4ይ ዓመት ተምሃራይ ሕክምና ዩኒቨርሲቲ ጎንደር። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ዶክተር ኣስራት ኣጸደ ኣብ ዘተ ኢና ዘለና፣ ምስ ወዳእና መልሲ ክንህብ ኢና ዝብል መልሲ ንቪኦኤ ሂቡሎም። እንተኾነ ቅድሚ መዓልትታት ኣብ ዝተፈላለያ ዩኒቨርስትታት ሕክምና ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሰሙያ ሕክምና ንዘቕረብዎ ቅሬታ ብዝምልከት ኣብ ትካላት ሳይንስን ላዕለዎት ትምህርትን ምክትል ሚኒስተር ፕሮፌሰር ኣፈወርቂ ካሱ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ እቶም ዝበደሉ ዝበሎም ተምሃሮ መቕጻዕቲ ክውሰድ ከም ዝኽእል ኣሰሚዑ ነይሩ። ሎሚ ንኮሚሽን ሲቪል ሰርቪስ ጠቒሱ መራኸቢ ብዙሃን ክልል ኣምሓራ ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ንሰብ ሞያ ሕክምና ክልተ ደረጃ ዘለዎ ደሞዝ ከም ዝውስኾም ዝገልጽ ሓሳብ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቕሪቡ ከም ዝጸደቐሉ ጠቒሱሎ።
ኣብ ሞቓዲሾ ጥቓ ፕሬዚዳንታዊ ቤት ጽሕፈት ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ መኪና ዝተፃወደ ቦምብ ተተኲሱ ናይ ቀዳም ሚኒስተር ወፃኢ ዝነበሩ ሑሴን ኤላቦ ፈሓየ ሓዊሱ 5 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ፖሊስ ሶማሊ ገሊጹ። ሑሴን ኣማኻሪ ኣብ ስልጣን ናይ ዝርከቡ ፕሬዚዳንት እውን ነይሮም። ወታደራት ነታ መኪና እናፈትሽዋ ከለዉ እቲ ቦምብ ተተኩሱ እዮም 5 ሰባት ዝተቐትሉን እንተ ሓደ ካልኦት 13 ሰባት ዝቆሰሉን። እስላማዊ ኣኽራሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ዒላማ ናይቲ መጥቃዕቲ ወታደራት፣ ኣባላት ፓርላማን ካልኦት ላዕለዎት ሰበ ስልጣንን እዮም ነይሮም ክብል ሓላፍነት ወሲዱሎ። ሓደ ጉጅለ ክኢላታት ትካል ጥዕና ዓለም WHO ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ይጋፋሕ ዘሎ ለበዳ ሕማም ኢቦላ ንምምካት استراتيجيات كحنصات صويعو بمسارة دحرواي تساب WHO حدش حن قلت تميتين عصر شمان تزمو تحاويسو حدش حن شوعة تميتين سلاسان شمان تنحومات إيبولا تمزقبا مالو ناي كونغو منيستر تعنا أولي ولينغا كالينغا إيبولا بزوح رأسن عبيتي أصعفرن مزلو أرايت ويدما دراغون أودا ديرمالو تلبدا أبحاد بوتا جميلو نابكال أتكبابي تاتس قافح سلزوهن نازي زمتن تقاي رايناي مكل خال استراتيجي نقتل ألنايلام بزوح لمود بزي يكون أقباب كلتي أموغانات كمزيد قفوز تقلس أمسارة المعات بزملكت أمونغو وايت هاوسن كونغرسن ككايد زنبرة سممع بهند بتاريفو ና ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ምስ ዴሞክራሲያን አባላት ኮንግረስ ፕሬዝዳንታዊ ቤት ጽሕፈት ኦቫል ኦፊስ ለማንት ረቡዕ ከካይድ ወተታሒዝ ነበረ ኣኼባ ብኢድ ምጭብባጥ ይኹን ምስኦም ኮፍ ኣይብልን ክብሉ ነፂጎም ኣለዉ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ናንሲ ፖሎሲ ቅድም ክብል ምፅራይ ከይካየድ ትራምፕ ሕብዕብ ይፃወትለዉ ንዝበልዖ ክሲ ብቁጥዐ መሊሶም ኣብ ገጾም ንዴት ዝረኣዮም ትራምፕ ብቕልጡፍ ኣብ ዝተፀውዖ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሓባእኽዎ ነገር የለን ኢሎም ዴሞክራት ምሳይ ኣብ ዝራኸብሉ ተመሳሳሊ መዓልቲ ንዓይ ካብ ስልጣን ምውራድ ምዝርራብ ኣኼባ ኣካይዶም ክብሉ ከሲሶሞም ኣለዉ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ብዛዕባ ምህናፅ መሰረተ ልምዓት ምዝርራብ ኣይከኣልን እዚ ናይ ሓሶት ምርመራ ጠጠው ኣብልዎ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ዓለም መዓልቲ ንህቢ ብቅድሚ ትማሊ ሶኒ 20 ጉንበት 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተዘኪሩ ውዒሉ ኣሎ ንምዃኑ ኩነታት ናይዚ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘሎ ኣስታት 80 ሚእታዊ መውስቦ ዕንበባ ወይ ድማ ፖሊኔሽን ሓላፍነት ዝተሸከመ ሰራሕተኛ ሓሰኻ ከመይ ኣሎ ኣብ ኩነታት ምስ መነባብሮና ወይ ሃላዋትና ዝተኣሳሰረ ንህቢ ዓለም ሓደ ዝጎደለ ነገር ኣሎ በረኸኛታትን ባዕልና እነራብሖምን ኣናህብ ንመብዛሕትኦም ናይ ዓለምና ፍረታት ወይ ፍሩትስ ኦቾሎኒን ተኽልታትን ኣሕምልትን የዋስብ ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት 10 ዓመታት በዝሒ ቆፎታት ንህቢ ዩናይትድ ስቴትስ ይኹን ኣብ ዙርያ ዓለም እናንቆልቆለ ይርከብ ንዓለም ይቕልብ ናይ ዘሎ መውስቦ ዝፍፅም ንህቢ ይንክሎ ማለት እዩ ንህቢ ብምርባሕ ናብርኡ ዝመርሕ ቦሲናዊ መሓመድ ስማጅሎክ ስኽፍቱ ከም ዝፈጠረሉ ይዛረብ ደቂ ሰባት ይበለ ንሱ ካብ ዘግብኦም 3 ማንካ እቲ ሓደ ብቐጥታ ወይ ብተዘዋሪ ምስ ኣናህብ ዝተኣሳሰረ እዩ ብዛዕባ መዓር ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ቀንዲ ስራሕን ተልእኾን ኣናህብ ምውሳብ ተኽልታትን ዘራእትን እዩ ተኽልታት ምውሳብ ማለት ድማ ቀጻልነቶም ምርግጋጽ እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ተኽሊ ክፍጠሩን ኣብ መሬት ዘሎ ሂወት ዝሓሸ ክኸውንን ይሕግዙ እዮም ስለ ዝኾነ ህይወትና ኣባናህብ ዝተመስረተ እዩ ይብል ካብ 200 ክሳብ 570 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ዓመታዊ ፍርያት ምግቢ ዓለም ብቐጥታ ምስ ኣናህብ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ሕብራት መንግስትታት ይገልጽ እንተኾነ ግን ነዚ ኩሉ ትርፊ ናይ ዘርክቡ 16 ሚእታዊ ናይ ዕንበባ መውስቦ ዘካይዱ ወይ ፖሊነተርስ ኣናህብ ኣብ ሓደጋ ምፅናት ከም ዝርከቡ ሕብራት መንግስታት ሓቢሩ ነዚኦም ንምድሓን ሕብራት መንግስታት ዘቐመጦም መፍትሒ ሓሳባት ምስፋሕ ኣናህብ ዝነብሩሉ ሕዛእቲ ምውሳኽ ዓይነታት ኣናህብ ምስ ምንቁልቃል ፍርያት መዓር ምትእሳር ኣለዎ ዝበሃል ፀረ ባልዕ መድሓኒት መጠኑ ክውሕድ ምግባር እዩ ይብል ኣብ መወዳእታ ብመሰረት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምምሕዳር ማሕበራዊ ውሕስነት ዘውፅኦ ዝርዝር ኣሽማት ዝበዝሕ መፀውዒ ሽም ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣሜሪካ ዝተወሉ ቆልዑ ኣብ ምዕራባዊ ወሰን ኤማ ማእኸላይ ምዕራብ ኣሜሪካ ድማ ልያም ደቡባዊ ምብራቅ ክፋል ዊልያም ንደቂ ተባዕትዮ ኤቫ ንኣዋልድ ኮይኑ ኣሎ ብደረጃ ሃገር ንተኸታታሊ 2 ዓመታት ደቂ ተባዕትዮ ልያም ናይ ኣዋልድ ንተኸታታሊ 5 ዓመት ኢማ ትዝበዝሕ እዩ ኖዋን ኦሊቪያን ካልኣይ ደረጃ ሒዞም ኣለዉ ዜና ኣብዚ ይፍፅም
ድምፂ ኣሜሪካ ዝሰመለኹም ኩራ ሰማዕቲ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይቐኒልና ግብረ ክንሓልፍ ናብ ክልል ትግራይ ኣብ መቐለ ክፍለ ከተማ ኩሓ ህውከትን ዕግርግርን ንምፍጣር ተንቀሳቂሶም ብምባል ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘውዓሎም 11 ተጠርጠርቲ ብዋሕዝ ክፍትሑ ብመሰረት ቤት ፍርዲ ዝኣዘዞ ትማሊ ተፈቲሖም ኣለዉ ቪኦኤ ዝዛረቦም ካብ መንጎ ተኸሰስቲ ክልተ ኣብ ትሕቲ ኣብቲ ልዕሊ ወርሒ ዝወሰደ ግዜ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብሕማቕ ይተሓዙ ከም ዝነበሩ ድሕሪ ምምራር ቤት ፍርዲ ንዝወሰዶ ውሳነ ግን ኣመጒሶም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅብሃ ኣዘራሪቡ ዝስዕብ ልኢኹሎ
ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ኩሓ ብቅድሚ ትማሊ ቤት ፍርዲ ዝቐረቡ 11 ተጠርጠርቲ እቲ መጋበያ 20,000 ብር ዋሕስ ኣቕሪቦም ብዋሕስ ክፍትሑ ምውሳኑ ይዝከር እዩ። ብመሰረት እዚ ድማ 11ኦም ተኸሰስቲ ዋሕስ ኣቕሪቦም ትማሊ ተፈቲሖም ንሓደ ወርሕን ሓደ ሰሙንን ተዓሲኖም ከም ዝፀንሑ ዝተዛረቡ ካብቶም ተኸሰስቲ ሓደ መምህር ፍቓዱ ጥላሁን ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣብ ዘውዓልና መዓልቲ ጥቕዓት በፂሑና ኢሎም
ውቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብኡ ነበረ መንእሰይ እዩ ተገይሮም ምንም ምክንያት ይነበረ እዚ መንእሰይ ክውቃዕ ኢቨን ዘይተደለየ ተኮይኑ እንኳን ዝተበተን ተተበይሉ ተሽዑ ዝነበረ መንእሰይ ክብተን ዝኽእል መንእሰይ እዩ ነይሩ ማለት ካሊእ ጉዳይ እውን ኣይነበሩን ዝዘረበሉ ዝነበረ ከተማና ከመይ ጌርና ንቐፃልነት ነፅሪ ይኽእል ዝብል እዩ ነይሩ። ኣብ ሽዑ ዝነብሩ መናእሰይ ዘስካሕክሕ ዝኾነ መውቃዕቲ ዝተፈፀመ ማለት እዩ። ሽዑ እናትሓስኻ ናበይ ከም ዝኸዱ እውን ኣይንፈልጥን ነርና። ፍርቆም ናብ መቐለ ዝተወሰዱ እውን ነይሮም ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ሽፉንቲ መኪና ሒዞም ንመፅኦም ናብ ፖሊስ ጣብዕት እዩ ምኑ ማለት እዩ።
ተኣሲሮም ካብ ዝነበሩ ድማ ምክትል ኣካባቢ ኮሚቴ ቁፅፅር ውድብ ዓረና ትግራይ ንሉዓላውነትን ዲሞክራሲን ኣይተፅጋቡ ቁባዕ ይርከብዎም። ኣይተፅጋቡ ከም ዝተዛረብዎ ኣብ ማእሰርቲ እናሃለው ሕክምና ንምርካብ ተኸልኪሎም ምንባሮም እዩ።
ፖሊስ ጣብያ ኣብኦትዮምኒ ብዘይ እኽሊ ማይ ሙሉእ ስካዕ 12 ሰዓት ውዒሎም ድሕሪኡ እውን ያው ኣብ ስሚንቶ ህሪሶምና ብፅባሒቱ እውን በተሰብ ከይርአና ሕክምና ኣነ በጋጣሚ ንብስ ርእሰ ይልወቕዑኒ ክልተ እዛነይ ሰብሉ ጭር ይብል ነይሩ ሓትመን ነይሩ እንደገና ከዓ የዝረኒ ነይሩ ብፍላይ ሃሪሰ ክላዓል ካለኹ ብጣዕሚ ክሸብ ስለል ይብለኒ ነይሩ። ናይ ሕክምና መበተይ ተኸልክለ ሰብኣ መሰለይ ተጣሒሱ ክሻው ያበ 8 መዓልቲ ዝኣክል ኣይተሓክም ኮይኑ በቃ ላተሳቀኹ እየ ነ ብድሕሪኡ እውን ያው ናይ ሕክምና ታዲሽሙ ከይደ ተሓኪመ ዶክተር ቆፂሩ ንልክልተ መዓልቲ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ እውን ኣብዮምኒ እንደገና ሱምን
ከይዲ ፍርዲ ብምጉታት ተኸሰስቲ ተኣሲሮም ዝፀንሕሉ ግዜ ንምንዋሕ መርማሪ ፖሊስ ተኸታታሊ ቆፀሮ የትሕዝ ነይሩ ዝበሉ መምህር ፍቓዱ ቤት ፍርዲ ግና እቲ ጉዳይ መሰል ዋሕስ ከም ዘውህብ ተቐቢሉ ብዋሕስ ክንወፅእ ምውሳኑ ዝነኣር ተግባር ኢሎም
ድሕሪ ካልኣይ ቆፀሮ ግን ኣብ ካልኣይ ናብ ሳልሳይ ግን ብዘይ ኣግባብ ናይ ግዜ ምንዋሕ ነይሩ ማለት እዩ። ሓደ ግዜ 10 መዓልቲ ተውሂቡ ካልኣይ ከዓ 12 መዓልቲ ተውሂቡ እዚ ኣግባብ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ካብኡ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዝቐረብናሉን ኣብ መበል ራብዓይን ሓምሻይ ዝነበረ መጋበያ ጉዳይ ግን ፅቡቅ ነይሩ እዩ ልብል ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ ናይ መወዳእታ ኣሸዒቱ ፍትሓዊ ነይሩ ክብል ንኽእል ብወገን ዳኝነት ማለት እዩ እምበር ብወገን መርማሪ ፖሊስ ዝቐርብ ዝነበረ ግን ሕዚ እውን ግዜ እናነዋሕካ እናነዋሕኻስ ንእስነት መናእሰይ ንምፅዋስ ዝዓይነት እዩ ዝግበር ነይሮም።
ኣይተፅጋቡ እውን ተመሳሳሊ ሓሳብ ኣለዎም።
ስኡልካ ኣብቲ እስር ቤት ብምንታይ ንሓስ እዮም ልብል ነይሩ ብድሕሪኡ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ነበረነቱ ዳኛ ዝሃቦ ግን ናይ ዋሓስ ምበት ልክልክስ ካዕለ የለ ያው ንንሕድሕደ ሰእና በብ 20,000 ብዋሓስ ክንወፅእ ወሲንና እዩ። ምስተወሰነና እውን እቶም ፖሊስ ከዚ እውን ብሓይሊ ሓይሉ ቦይ ያው 18 ሰዓት ዝኣክል ኣፅኒሑምና እዩ። ምክንያቱ በተሰብና ወዲያው ተጓዩ 20,000 ውሓስ ምበቱና ወዲና ላሃለ ቤት ፍርዲ ወዲና ላሃለ እሶም ግን ብሓይሊ ሓይሎ ቦይ ኣብ ማእሰርቲ ኣፅኒሑምና እዮም። ብድሕሪኡ እዚኣ ርኦም ድሕሪ 18 ሰዓት መሳእሰርና የግዲ እቲ ተደዊሉ በተሰብ መፅኦም ፈሪምና ብዚ ወፅኢና።
ፖሊስ ሕገ መንግስቲ ብምጥሓት ፀረ ሕገ መንግስቲ ምንቅስቃስ ብምግባር ናይ ሓሰት ወረ ብምንዛሕ ህዝብን መንግስትን ንምጉናፅ መናእሰይ ኣላዒሎም ዝብሉ ክስታት እዩ ኣቅሪቡሎም። ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ኣዛዚ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ኩሓ ምክትል ኢንስፔክተር ገብረ ክርስቶስ ገብረ መስቀል ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ኣብዚ ጉዳይ ጥሚቱ ቅድሚ ሕዚ እቶም ኣዛዚ ፖሊስ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቡ ምላሽ ንከባቢና ረብሓ ዘለዎ ወፍሪ ፅሬት መናእሰይ ድሕሪ ምክያዶም ዘይምርጋዕ ንምፍጣር ዝተንቀሳቀሱ ሰባት ብኣካላት ፀጥታ ስርዓት ክሕልው ተሓቲቶም ፈቃደኛ ብዘይምኳኖም ሓሊፉ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣካላት ፀጥታ ጥቕዓት ከብፅሑ ብምንቅስቃሶም እዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘውዓልናዮም ኢሎም ነይሮም። እቶም ተኸሰስቲ 6 ሚያዝያ 2011 ዓ.ም ነይሮም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝውዓሉ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
የቐኒልና ሙሉጌታ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ናብ ፍሉይ መደብ ኩነታት ክልል ትግራይ ቅድሚ ምሕላፍና ብዛዕባ ኣሜሪካዊ ቲፋኒ ሓድሽ ሓደ ዜና ክነውግዕ። ህብብቲ ኮሜድያዊትን ተዋሳኢትን ኣሜሪካዊ ቲፋኒ ሓድሽ ሎሚ ኣብ ኣስመራ ኤርትራዊ ዘግነት ከም ዝተዋህባ ህዝባዊ ርክባት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ወይዘሮ ሓድነት ቀለታ ኣብ ናይ ትዊተር ገጻ ሓቢራ ኣላ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ካብ ኤርትራዊ ኣቦ እትውለት ቲፋና ሓድሽ ንኤርትራዊ መንነት ኣመልኪታ ኤርትራዊ መንነት ወረቐት ከም ዝረኸበትን ኤርትራዊ ዘግነታ ከም ዝተረጋገጸላን ተፈሊጡሎ። ቲፋና ሓድሽን ካልኦት ኣሜሪካውያን ብፆታን ኣብቲ ድሕሪ ፅባሕ ዓርቢ ዝፅምበል መበል 28 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ንምስታፍ ዝሓለፈ ዓርብያ ኣስመራ ኣትያ ወይ ኣትዮም። ቲፋና ሓድሽ ትመርሖም ኣባላት ኣስመራ ክኣትዉ ከለዉ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ዘመደ ተኽለ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ከም ዝተቐበሎም እቲ ተመሳሳሊ ሓበሬታ የመልክት። ነቲ ፍነ ሓድሽ ክንረኽባ ንፍትና ኣለና። ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ሕጂ ክንሓልፍ ፍሉይ መደብ። ፖለቲካዊ ክልል ትግራይ ብመንፅር ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ኣብዛ ተሓልፍ ዘላ ዓመት ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ምምሕዳር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ከመይ ግምገም ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ንኣርባዕተ ተጋሩ ዓዲምና ጀምርናዮ ክትዕ ሎም እውን ክንቅፅሎ ኢና። ካብ መቐለ ኣቶ ኣብርሃ ገብረ ዋህድን ኣቶ ዓንዶም ገብረ ስላሰን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ድማ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞንን ኣቶ ፀጉ ብርሃነን እዮም በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም።
ብመሰረት ክልቲኦም መንግስታት ዝተሰማምዕዎ ኮሚሽን ዝሕልፎ ውሳነ ናይ መወዳእታን ኣሳርን እዩ ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ። እዚ ዘይተተግበረሉ ኩነታት ምምሕዳር ትግራይ ወይ ከዓ ገዛ ኣፓርተት ትግራይ ዘሎ ሕወሓት ስለ ዝኣበየ እዩ ዝብል ካብ ኤርትራውያን ይስማዕ እዩ። ስለዚ ከም መጠን ትግራዋይን ኢትዮጵያውን ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ናብ ንቡርን ሰላማውን እቲ ትምነይዎ እውን ምእንታን ክፍፀም እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ክፍፀም ኣለዎ? ስለምንታይ ዶብ ዘይተጠረረ
ናተይ እምነት ብትሩ ብሰንኪ ዶብ ደም ክንፋሰስ ኣይግባኣን ነይሩ። ናይ ክፍለ ዘመንና መሕፈሪ ታሪክ ተፈፂሙ ነ ዘ ስለዚ እዚ መሕፈሪ ታሪክ እዚ ክዕፁ ኣለዎ። እንደ ዕፁ ተሎ ግን ከመይ ገርና ዘላቕሰላ ማእኸልኒ ህዝቢ እዩ ትልሻ ዓለም ናይ ባዕሉ ብይን ቕሚጡ ኣሎ ፅቡቅ ንግዛ ኢና በቲ ናይ ዓለም ብይን ማለት እዩ ከምኡ ልቀሰብ ይቕበሎ እየ ናይ ዓለም ብይን ኣባይ ተወሪድና ድማ ነቲ ህዝቢ ዕድል ክንህቦ ኣለና ማለት እዩ። ንምንታይ እተብኣ ዘሎ ነባራይ ህዝቢ እዩ ናይ መጨረሻ ወሳናይ ክኸውን ዝግብኦ። ንምንታይ ዘላቐ ሕውነት ዘላቐ ሓቢርካ ምንባር ዘላቐ ናይ ሓባር ረብሓ ምርግጋፅ እዩ ናይዚ መወዳእትኡ ማለት እዩ። ኣነ ኣብዚ ኣካይዳ እዙይ እቶም መራሕቲ እዮም ዘዕንቅፉ ዘለዉ ዝብል እምነት ኣለኒ። ብወገን መንግስቲ ኤርትራ እውን ሲኢልካ ደረቕ ኣካይዳ እኒሄ ማለት ኮፍ ኢልና ንመየ ተዝበሃል እዚ ኤርትራስ እንብዝብለ ይመስለኒን ኣነ ኣይብልን ንምምያጥስ ፀገም የብና ብወገን ፌደራል መንግስቲ እተይልና ኣብዚ እዋን እዙ ንድረ መንገዲ ኣነ እንዲያውም ጥርጣር ኣለኒ ፌደራል መንግስቲ ጥርጣር ኣለኒ እዛ ሕዝ ስድድ ክፍት ዕፁ ዶክተር ደብረፅዮን ወይ ናይ ትግራይ ዘሎ ውድብ ሕወሓት እዩ ዝዕንቅፍ እዛ ዓይነቱ ዘረባ ሸቐጥ እዩ። ንምንታይ እንተይልና ለማ መገርታ ኮ ሓሻኸሪ ሒዙ ካብ ኦሮምያ ኮ ኸይዱ ኣስመራ ገዱ ኣፈ ጉባኤ ተልኢኹ እዩ ንባዕሉ እውን ንልኡኻት ልኢኹ ድሓር መሓት ግዜ እዮም ተራኺቦም ማለት እዩ እምቲ ዝበሃ ዝነበረ ጎንደር መ ኣዋሳ ከደ ደ ታይዚ ሸፈት እዩ ሸፈት። ስለዚ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያዊ ሸፈት ኣካይዳ ይኽተለሉ ግልፂ ዘይብሉ መርህ ዘይተኸተለ ንህዝቢ ጥሒሱ ህዝቢ ትግራይ ረጊፁስ ሓሊፉ እዚ ተገበረ ዘይተባሃለ ስለዚ እዚ እንዲያውም ካልእ ሓሳብ ተሓሲቡ ከም ዝነበረ ሲልካ ክትርጥን ይገብረካ ማለት እዩ በተካይዶ። ስለዝኾነ እዚ እውን ወገን መንግስቲ ፌደራል ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ቅንዕና ብዝተመልኦ እታ ናይ ዓለም ውሳነ ዞም ኮሚሽን ዝወሰና እንታይ እያ ትብል ኮፍ ኢሉ መንግስቲ ትግራይ እውን ተመያየጡ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኮፍ ኢሉ ተመያየጡ ነቲ ህዝቢ ድማ ዕድል ሂቦም ህዝቢ ይቅድል
ኣሉላ ኮሚሽን ዶብ ዘሕለፎ ብይን ክትግበር ኣለዎ ከተማ ትሰራዕ ገዛ ትመንጠል ኣብያተ ክርስትያናት ይከፋፈል ብዘግድስ ፋይናልን ባይንዲንግን እዩ ንሱ ምስ ዝፍፀም እዩ ርክብ ናብ ንቡር ዝምለስ ባህልቲ ሰባት ኣለው እንታይ ትብል ከም መጠን ኢትዮጵያዊ
ከም መጠን ኣካል ናይቲ ህዝቢ ከም ሓደ ትግራዋይ ብፍላይ ናብቲ ዶብ ክልትዩ ሃገራት ዝማቐልኦ ቀረባ ዝኾነ ህዝቢ ብኣብርኡ ብዓብኡ ነፃነት ህዝቢ ኤርትራ ንልዕላውነት ኤርትራ ከም ሃገር ዝተቐበለ ህዝቢ እዩ ዘለና። ኣነ ከዓ ከም ኣካል ናይቲ ህዝቢ ነዚ ይቕበል ኤርትራውያን ልዕላውነቶም ነፃነቶም ክኽበረሎም ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ሎሚ እውን ዝዘረብዎ ዘለዉ ዘረባ ይድግፍ ሙሉ ብምሉእ። ስለዚ ነዚ ፀባ ተግባር ኮነ ቅዋም ክህልወኒ ይኽእል كم تازل الكياون دوبت ما ذا جزات المقل بتخرشان المقل من مسأجمة يقولون زبل كذي أنا ربح عند حركوينا خلتي هزوي روحانا كلتي هزب الزرقة عقد عند حركوين المقل مسأجمة يقولون بزيء هز روحة زلاع سلام نايكلتيو هزوتان أفت دوب زلوب في الليل الرجاء جت من حركوين تكمل دائما ترزي الرمبر لو لو النت إيرترانس على النت إيرتران زي قبل تجري يلن وقاعد أشح زين نوري هذا اللي ناجي أمونجو هند عنده سجلت أو كل تهجرات كل زغير ركب يخلو ذا لو تواهيلو تجبر له أمونجو كل تهجرات ذا لو ركب قد عبتي أخندو نت قداي زملك تان كساتف زقبان أكال جنس عنده يفتر له وجن إيرترا دو يهند تنزل له قدام النت ندوبون إين هذن زبل ملاش ضغط عم إيرتران له من قصي إرترا بقلسي دو بيكون إنك قدامي نسرع في الساعة زي يلو بقلسي تزاري ويا بدو عواي وتشي أبغى قدام إنك نسرع في الساعة زي يجيب يا زول سرعة سرعة نايم تحز سرعي واني مزلا ناي ما بيجيب يا خلص جب أسرعة شيء إذا قد سنا قدام إنك دو حنسات أي حنسات أي كونن زبل الله فزي إرترا إنه زي قبلون زي تقرأون إنه زي قبلون معناه إذا لا أسلمكم تزخل دو بيجيب عن إرترا بقلسي كفلت كله زي بزمة دايزي إن إرترا عنك حلف وزدلي قبل علوله لعنتكم نسألتكم منكم أن دباوي لولاونت بوغن تقرأي قلوص خوانا قوامي زول لهم أكالنا يتحورة تسوونا عنهم حدا تقرأي أب لولاونت إيرتران أب نسألت إيرتران أب دب أون حاويسو قلت إفو تتقويرو سرعة حقن مسارة غير تتقويرو موها أب تقلال دب سنبر هزونا إذا فالتون بزردون مالكوعو من مزبالات كيهلو مقال سألي قوان سزاك على عنانا غير كيفتر زلاع سلام كمس بزخل كونتات تقبر الله بقولته في زبل مثل سأزي كل تينان تعيو بحاجيرو دوب تحنسي السلام كورر زلاء ربحان زمدنان هزلتات كأبصل ندال لسابات أي بخلتي أم منقستات بهقنا أي سمر اللان دولو مالج
حدش مارحنة تروحات بدكتور دورت إن كابز مراح جميرو مالتيو هنا تبوليتيكان تتعاون أب كالوت ما عدداتن توكيرنا هن الزرار بينا زوز حالة فعمت أب تحت مرحلة دكتور دبرتين حواحاتي خون كلل تقرأي أب من تكون تعال لهم زبل حطون تقربة أب مقالة زل لهم عندهم أبراني خمم مو اسكي عندهم كم يمقالت كايو
يا هم خلت عزوز حالة حد عمت حال تقرأي ناي إلمي جزي ناي لتحزون بطون مسعان ناي كنت بجي بحال لفعل مثلاً من قصة إسرائيل مع رأسيه من قصة إسرائيل يهم هو واحد يحزنون بتقوم بتعاملون ما تحاور قابل إحاء لهم أشأورهم أشكيهم في جزءه حاله استفتاء كبير عل لا قدام كلك لا بد في فوجان دفعات النجفرو عارفون لما عن تناجروا لصلاح ناقل وقو لما عن تلوثنوا لصلاح ليركز متأبئي متحزبي ومن أحسن هم القادم متأبئي إذا حاسس بفقدان ذات اللي لو يجب أن تفقدان ذات ما تنزحه حالة المزيئين هم نصحته للنواوة بحر النورة أجدهم من جسدي مقامي مرأنا على لكم ذاتين يرون
عندهم لهم ستو سنة واحد قلبت اللو هم نفحيته زكاير اللو خلطات بحرين عيتي قزاء صلفي قال عبنا تقاس انت زبلك هاي انتاي متقاس كالي
أبقى على لحرف عامل الجنرال كرسي يعني تتحاول تلو هذه اللي حتى وقرين يرو يعو ينقل النقاط تجاه محرمي مثل نقاطهم بأذيات يتخونون في الوزيز يحزننا لفرحة أقل يحزن تقريبك ترد الموالين مثل مؤفر بكم فدانيا ودنات أنا بلات أميرو ورياون من محورة ميديا أنت مثل نقاطهم بقى الواقع لعب بالواقع قوامهم أيرام حكر تقرلوه اللي كانوا ساعتي ينيري خالي أول تقرأي تمثل له محاك فهراتات الخاطة هديد تسمو له أوزيرات تجارو أدي صواحي دمزن لعمل فهراتي ماي أوروميا المحدار أمك أيام دكتور دوريسين سنعبروه ومساري كعلي نأتيت أنا تعي برهيو هذا كم جيل تقتلو نأتيت أنا تعي برهيو دميرم تقرأ نسمع كذي نخطو بزي إنك أنا لينو جت أنك أول عينة ناي بحثا وعينة زرعة ترى جامي أروانو ناي تلقى قاتسات قاتسات بنت أنا في سكة هنا أسرع في سكة هنا يلولو كنا تعمرو أنا كم جيل بانداي على ترى ينزل قبل من الخلا ليه فنا فوق بانداي كنا فهمنا فلذي بزحات مرئيات مصاد يكأليه لما عن تروح سنة الصبح عمل رجع جرينا عم بيجي إنيرك
كالي اب تگراي زلها ابراهيخا دكتور دبروتيون نحوحات ابو امبر كاب زغونو كللون ممرح خبز جمرو تكونه تا بوليتيكان قال معدتاتن خمي تگمگمو
زحلف عامت كمين يرو تگراي لنا انتلوغت لنا تناي هاجر تقلال خنتات يرانا تگراي نمحلف يكالن بزي مسارات حلف عامت ذا حدش لوتي يسقوم يزول مارحينات كازمات قدميون داتا علمن داتا فتلن زتنها نهزو تقراي نسوكوانن نهزو تقراي خمد الله كان مدوارن نوش بزي داتا سرحلو تصنح مخان إذا رد نا توانن وانن تغرب زنوارة ناي كلهم تقدمات ممجسن مور داتا نهزو تقرايو زوليو كاو نتهزوي مريحو حلوف قالسي بزح عواتات زمزقرح وحات ون مصدي دريو كحوير كهوكو بوانا ندخل تأغريو تزمت الليوم والمسائل مالتي كاو أغرسي هزو تقرأين اتقزاو الدبح وحاتنون ناي تلمة كحدة تقوارات زتفتملو أو تاريخنا زل على بوتا خوها وزسئل فلي قزيين يرو زحالف عامت هلنا هانو سيد مسائلنا كاو زي بمبقاس كلهم ناي دقس ناي وشتس زلو حايلي تات تأغاقيهم ناي حايل حايل بوهم تتغيمهم هذا تقرأي مت أنا كابل أنا كات فأنا كان رأوله بزح استفعل لي وفيلم يغريب زرواء بزحات متكفي زغنو تقوارات تفتكم لي بروكمون ترو فيلم نورلو بمجلس تاتن ورلو كل زمتا هذا تقرأي هو حاتني ونداتر لما تحامت وديوه مسكف نيرو
أربعتهم قايش نخونة بوليتيكا تقرأي مثل تفلاليو مأذناتو العلوم ونكزرارو بليوم قصاب شعو نقايشنا أزينا نمسكن زدمس أميركاي حانتي حصار رئيتو لاتنا
سلام ديوهي نعلت أسان أبعثان أسان حمشتان أو واشنطن دي سي سلام أصل فيها أبدا أفتك دين باسيرتان دهیم در سال همچنین سیمپوزیم آنلاین نه درست هم و جهان تغییر کنم با کان تریکن ها ابسلکی نه توم اتالوتی خون نتیجه ات بوتا زرکت شد تا تزرای بلنا بولی رو یعنی لی بهانه اتفاق
صحافنا دولنا وحاتريتو قاب دمس امريكا قنفان لكم ساعتنا يا اكرالو بزا موسيقى ناي نفسهر ارتست امير داوود قنفان لكم صباح امس الرحبنا سلام ليتي
صنف عن عسخ نعي نعي كله تنتكي وترح نعي سلف الله يا بقبلة وبرح يسكي يا بقبلة وجد نعي ولا لا نعي صنف عن عسخ نعي نعي كله تنتكي وترح نعي لله يا بقبلة وبروح يسكي يا بقبلة بجد نعي ولا لا عند بوحولة واخذ نعي ولا لا وإزام دعتي ناتك حريتي غاويات أدرى مجوتي سحاق درارا ليلي قومنا معرفتي تنفي خدانا
VOA News.